Vizitatorii satului nostru au aflat că astăzi în studio se află Alina Manole și știu despre tine că ai câștigat un bun și că urmează să-ți lansezi un album pe 28 martie. Ce nu știu ei, ce nu știm nici noi, este drumul tău până la un bun și până la primul album. Cum ai ajuns, în primul rând, să asculti folk? Că de aici ai pornit.
Hey, istoria vine ca la fiecare artist din copilărie, că nu se poate altfel, deja e un cadru din ăsta mai mult decât clasic. La vârsta de am început să... Hey, la mine folk-ul a venit destul de devreme, am ascultat mult ceea ce însemna bandă magnetică pe vremea mea. În familia mea se asculta muzică folk, se și cânta, cântam împreună cu mama mea și m-a învățat ce înseamnă să cânt pe altă voce decât cea principală. Și, pe urmă, ce să spun, a fost un parcurs pe care îl pot descrie ca fiind oarecum firesc. Am învățat să cânt la chitară, în paralel oarecum a apărut și tendința mea de a scrie versuri. La un bun am ajuns odată cu venirea mea în București ca și student. De atunci, de la trofeul om bun, au trecut 10 ani. 10 ani în care o perioadă m-am lăsat de muzică și m-am concentrat mai mult pe aspectele de asfalt ale vieții mele, adică trebuia să-mi învăț meseria, trebuia să lucrez și slavă Domnului că am făcut-o. Revenirea muzică s-a întâmplat în 2006. Mi-am dat seama, de fapt, în 2006 că dincolo de ceea ce realizam eu profesional, trebuia să nu-mi neglijez jumătatea mea artistică, dacă pot să-i spun așa.
Bun, dar cum ai început? Ce inspirație ai avut că n-ai început să asculti Michael Jackson și ai zis trebuie să cânt folk?
A, nu, păi asta spuneam mai devreme, s-a ascultat folk la mine în casă.
Ce formații?
Folk din vremea Cenaclului, da? Era una dintre muzichiile disponibile și cu oarecare doză de cultură, dincolo de muzica clasică, eu vorbesc doar de muzica folk românească. Și atunci îți dai seama că a fost un pelerinaj audio, auditiv, prin tot folk-ul de Cenaclu, din vremea copilăriei, după care am început să compun și am fost foarte mult sprijinită de ai mei să-mi cânt piese, să îmi compun versuri.
Poezie sau muzică? Ce preferi? Trebuie să alegi ceva.
Din punct de vedere social, ca vizibilitate, cea mai bună vizibilitate mă asigură muzica. Da, o luăm foarte, foarte la rece, așa. Așa, să spun că am fani, așa am surprize frumoase din partea asta muzicală. Ca poet însă, nici n-am scos un volum, chestia asta se va întâmpla, sper eu, tot anul acesta, dar mai prin toamnă. Oricum, poemele mele sunt diferite de textele pentru cântecele mele. Nu pot să aleg între ele două. E greu să alegi. E ca și cum ai alege între splină și ficat. Știi? Fiecare are funcționalitatea ei, dar și nu te poți lipsi de niciunul. Înțelegi?
Am înțeles. Luna pătrată. Așa se numește primul album.
Așa se numește.
Nu întreb de ce. Te întreb... În general, piesele tale sunt visătoare, de dragoste, iubire, nu știu. Ceva ce poate lumea nu mai caută în ziua de azi. Iată în folk, Florin Chilian cântă de termopane, le distruge prin cuvinte.
Da, dar să nu uităm 10 și chiar dacă și
ursitoarele
și așa mai departe. Marea majoritate a pieselor lui Chilian se îndreaptă către zona aceasta de experiență amoroasă, ca să spun așa.
Dar are și partea asta... mai acidă cumva. Uh-huh. Și lumea îl percepe mai ales din perspectiva asta.
Da, există un mesaj social puternic, exact. la Chilian. La mine mesajul nu se îndreaptă către social, se îndreaptă către zona de ironie la adresa convențiilor. Cânt despre amante, cânt despre prieteni invizibili, cânt despre, nu știu, căsătorii care nu merg și așa mai departe. Eu zic că le cânt cu firesc și oarecum ancorată cu picioarele pe pământ, știi? Da, există piese ale mele care sunt mai romantice, sunt mai line, mai de suflet, dar există și piese, cum de exemplu Așa și Așa, care e o piesă foarte tonică și care a prins foarte bine, tocmai pentru că e o joacă. Și din zona aceasta de ironie și amuzament.
Exact, mai devreme la întâlnirea online, un cititor te-a întrebat cum ai convinge un ascultător de manele, da, mă rog, să treacă la alt gen muzical, folk-ul, nu? Și ai răspuns exact piesa asta, așa și așa, care, din câte știu eu, o cânti de obicei cu Dani Făt.
Nu o mai cânt în ultima vreme cu Dani Făt. Există o înregistrare pe YouTube a improvizației noastre din cadrul unui concert.
Este superbă. Și trebuie să mai încerci colaborarea.
Am mai cântat. În momentul în care ne intersectăm, cântăm, dar nu este o regulă. Asta voiam de fapt să spun. Într-adevăr, am făcut un duo foarte, foarte drăguț la piesa așa și așa. El venind cu aportul lui actoricesc foarte, foarte frumos și foarte pe piesă.
Și este ceva asemănător cu o altă piesă de la Daniel Iancu, cea cu Cherida, cu nevasta.
Da.
Pe aceeași idee de dialog, de
ceartă. Da, numai că la Iancu și Mariana, ei sunt deja căsătoriți în piesă. Eu nu afirm asta în ceea ce îl privește pe Dani Făt, e dragul meu din totdeauna.
Ce colaborări preferate ai? Ai colaborat cu multă lume. Mi-am amintesc chiar, în afară de Daniel Făt, ai spus de Ovidiu Mihăilescu.
Da, din zona aceasta de oameni din generația mea, există Gașca de Mia de folk care întrunește oameni tineri pe aceeași scenă. A fost un concept foarte frumos și este în continuare. Bineînțeles, în calitate de artist tânăr, am cântat în deschiderea unor nume mari și frumoase din folk. Ce să-ți spun? În continuare îmi doresc să fiu pe aceeași scenă cu prietenii mei din folk și să mai facem astfel de spectacole, cum le zic eu, sindicalizate. O vreme lumea a înțeles că Gașca de Mia de folk este o trupă. Și chiar ne-am străduit să eliminăm chestiunea aceasta din memoria afectivă a multora, pentru că această gașcă nu e trupă. Nu ne întâlnim și cântăm toți pe aceeași scenă în același timp și eventual pe voci. Nu. Suntem niște oameni reuniți de un proiect, de un concept și care încercăm să ne promovăm muzica unui număr cât mai mare de auditori.
În întâlnirea noastră online era cumva cu un mic drăgușor pe acolo prin titlu. Era vorba de un conflict, dacă îl putem numi așa, între generația veche și generația nouă de folk. Tu ai evitat cumva răspunsuri, nu ai fost acidă rea, de că mulți dintre cititorii noștri, știm sigur asta, am verificat, au ceva cu cei din garda veche. Unii dintre ei, că mai sunt și oameni care încă mai ascultă,
sigur,
inclusiv cena cu flacăra, nu numai Vintilă, Baniciu și așa mai departe. Și tu ai participat la un proiect, nu neapărat inițiat de tine, dar la începutul lui ianuarie, un cenaclu, nu? Pariu pe prietenie, poate fi văzut cenaclul ăsta ca un răspuns la exclusivismul ăsta dintre cei vechi, faptul că la Gala Folk, spre exemplu, participă numai artiștii foarte, foarte cunoscuți și bătrâni, nu? Din meseria asta.
Ok. Atunci, hai să luăm metodic. În ceea ce privește conflictul de generație între cei noi și cei consacrați din folk, chestiunea este, nu ține neapărat de un conflict special, ci de faptul că, așa cum între orice adolescent există conflict cu părinții, așa există și între folkiștii tineri și folkiștii consacrați. Mi se pare absolut firesc. Cei tineri doresc să ajungă la vizibilitatea, renumele, și eu știu numărul de concerte pe care l-au cei consacrați. Acest lucru este posibil. Refuz să cred că nu se poate. Dar pentru ca să se ajungă la nivelul lor, trebuie să se muncească enorm. Lucrul ăsta era mai puțin posibil în urmă cu câțiva ani. Nu existau atât de multe locuri în care să se cânte muzică folk, în care cei tineri să cânte muzică folk, pe o scenă în fața unui auditoriu. Experiența de scenă este foarte importantă. În ultima vreme au apărut astfel de locuri. Sunt din ce în ce mai multe cluburi. Chiar spuneam pe site. Sunt 11 seri de folk numai în București. Cluburi. În afară de festivaluri sau alte manifestări care nu sunt underground. Da. Ei, experiența aceasta de scenă le prinde foarte bine, mi-a prins și mie foarte bine în calitate de tânăr.
dar vreau mai mult decât atât. Și atunci îmi investesc cât mai multe resurse, astfel încât să pot să mă fac suficient de vizibilă și să trec înspre o zonă, să spunem, de mijloc. În ceea ce privește pariul pe prietenie, e o îmbinare foarte frumoasă între muzică și poezie, în care accentul se duce mai mult pe poezie, mai mult pe această comunitate, iarăși, specială pe care o reprezintă poeții din România, decât spre muzică folk. Dar este o îmbinare frumoasă, frumoasă. Poate ar trebui și un astfel de proiect folk, pariul de pe prietenie, în care să întâlnim generațiile. Repet, nu cred că există un conflict special. Este conflictul tipic între junior și senior.
Ai spus la întâlnirea online că între Om Bun, festivalul de la Sighișoara, cum era, că acum, din câte știu, nu mai este axat pe folk, și Folk You, tu ai alege Om Bun, firesc, pentru că, nu ai spus așa?
Nu, am zis așa. Om Bun trebuie considerat separat. El este un festival concurs. Mai sunt încă peste 20 de festivaluri concurs în țară și da, reprezintă un punct de referință pentru mine. Sufletește. Am debutat acolo, am câștigat trofeul. Dar, la nivel de festivaluri care nu sunt concurs, Folk You rămâne pe primul loc. Pentru că este singurul festival de folk din România și altfel decât concurs, care cheamă tineri. Foarte mulți tineri să cânte. Este un merit extraordinar pe care îl au organizatorii.
Atunci intru pe altă pantă. Zine de Om Bun. Pentru că ai fost acolo, înțeleg, am fost și eu pe scenă de vreo două ori, emoțiile sunt foarte mari, bucuria de a termina și a termina cu bine, mai ales în cazul tău că ai câștigat niște premii, este foarte mare. Povestește-ne puțin de trăirile tale de atunci, de cum ai văzut lumea prin ochii omului care câștigă un trofeu Anda Călugăreanu și anul imediat următor
trofeul
Om Bun.
Cred că nu mi-am dat seama exact ce mi se întâmplă la vremea aceea. Adică eram atât de bucuroasă că s-a întâmplat lucrul ăsta. Problema mea și ține de timpul care a trecut de atunci. În urmă cu 10 ani, un câștigător de Om Bun era câștigător de Om Bun și atât. Dincolo de acel trofeu, nu s-a întâmplat nimic semnificativ în perioada următoare. Adică nu am fost invitată să cânt, nu mi s-au deschis porți, nu s-a întâmplat nimic. Dar asta era în urmă cu 10 ani, când structura pieței muzicale din România avea cu totul și cu totul alte contururi. Acum cred că un câștigător Om Bun al anului 2009, de exemplu, dacă muncește și dacă rămâne în zona asta muzicală, are mai multe șanse decât am avut eu acum 10 ani.
Mai devreme ne-ai făcut niște destăinuiri în legătură cu Mircea Boniciu și Mircea Vintilă. Nu scapi fără o întrebare în legătură cu ei. Spune-ne în ce sens sunt ei plini de umor. Ai niște întâmplări de care ne poți povesti?
Nu neapărat întâmplări. Stilul lor de abordare este foarte, foarte deschis și cu foarte mult umor. Am crezut pentru multă vreme, până să ajung să cunosc personal pe mulți dintre consacrații folcului, că sunt foarte serioși și că sunt foarte preocupați. Ei bine, nu. Sunt foarte destinși, extrem de, cum să spun, agreabili. Da, au simțul umorului, glumesc și se relaxează împreună cu cei pe care poate de-abia i-au cunoscut. Mircea Baniciu și Vintilă, într-adevăr, din punctul meu de vedere, excelează cu simțul umorului și asta îi face foarte, foarte simpatici. O apropiere specială o am și cu Zoia Alecu și cu Maria Gheorghiu, care sunt niște, cum să spun eu, doamne, femei extraordinar de sufletiste și de dispuse să ajute.
Ana Blandiana spunea că, foarte frumos, că nu am altă Ană, mă zidesc pe mine. Tu ești un Manole. Ce sacrificii ai făcut de-a lungul vieții ca să ajungi aici? Pe plan artistic și nu numai. Pierzi ore cântând la chitară, compunând...
E un sacrificiu pe care nu-l percep ca pe un sacrificiu. Da, aloc timp. Da, pentru acest album și pentru lansare, aloc creditul de la bancă pe care l-am luat special pentru asta. La un moment dat, cred că mi-am sacrificat și propria mea familie pentru ca eu să revin la jumătatea mea perfectă, care se numește muzica.
Mulțumim foarte mult, succes cu albumul!
Eu mulțumesc și vă aștept la lansare!
Desigur!